Գլուխ 27-րդ. Պայթյուն.
Մաս առաջին.
Դու նայում ես թրթիռով ու զարմանքով, երբ որ հանկարծ լուսաճաճանչը պայծառ ամպը ճեղքում ու երևում է հեռվից. Թոմսոն. Ամառ. Նախորդ գլխի նպատակը, ինչպես մասամբ երևում է դրա բնաբանից, եղել է հետադարձ մի հայացք ընթերցողին ծանոթացնելու այն փոխհարաբերությունների հետ, որոնք ստեղծվել են ֆրանսիական թագավորի և բուրգունդյան դքսի միջև այն ժամանակ, երբ Լյուդովիկոսը մասամբ մղված դեպի աստղաբանությունն ունեցած իր հավատքից, որ փայլուն հաջողություն էր գուշակում նրան իր ձեռնարկած խաղի մեջ, և մասամբ էլ, գուցեև ավելի մեծ չափով, Կարլոսի նկատմամբ ունեցած իր մտավոր գերազանցության գիտակցությունից, ոչ մի բանի վրա չհիմնված որոշում ընդունեց, իրեն իր ոխերիմ թշնամու ձեռքը հանձնելու. Այդ որոշումը վտանգավոր էր առավել ևս այն բանով, որ այդ փոթորկալի ժամանակներում և ամենահանդիսավոր երդումները և խոստումները բոլորովին չէին երաշխավորում այն անձի ապահովությունը, որին դրանք տրվում էին. Վերցնենք թեկուզ դուքս Կարլոսի պապի սպանությունը Մոնտերոյի կամրջի վրա, որը կատարվել է Լյուդովիկոսի հոր ներկայությամբ, այն հանդիսավոր տեսակցության ժամանակ, որ նշանակված էր խաղաղություն և բարեկամություն հաստատելու համար. Հենց միայն այդ մի սպանությունը կարող էր Կարլոսի համար ծառայել որպես ահավոր մի օրինակ, եթե միայն նա ցանկանար հետևել դրան. Բայց պետք է ասել, որ Կարլոսի բնավորության մեջ, որ կոպիտ էր, դաժան, ամբարտավան և անզուսպ, չկար խարդավանք և ստորություն, արատներ, որոնք սովորաբար հատուկ են սառը խառնվածք ունեցող մարդկանց. Եթե դուքսը չէր կամենում թագավորին ցույց տալ շատ ավելի սիրալիրություն, քան պահանջում էին հյուրասիրության կանոնները, ապա նա այնուամենայնիվ աշխատում էր ընդունված վարվելակերպի սահմաններում չխախտել այդ օրենքները. Լյուդովիկոսի ժամանման հետևյալ առավոտյան նշանակված էր բուրգունդյան բոլոր զորքերի զորատես, զորքեր, որոնք այնքան շատ էին և այնքան լավ հագնված ու սպառազինված, որ երևի Կարլոսը մի առանձին հաճույք էր զգում, նրանց ցուցադրելով իր հզոր հակառակորդների առջև. Զորահանդեսի ժամանակ նա որպես վասալ սիրալիրություններ տեղաց իր հյուրի վրա, հավատացնելով նրան, որ թագավորը այդ ամբողջ ուժն իրեն է կարող է համարել. Բայց այդ ասելու ժամանակ նրա ինքնահավան քմծիծաղը և աչքերի գոռոզ փայլը այն էին ասում, որ այդ լոկ միայն մի ֆրազ էր, և որ այդ օրինակելի բանակը ամբողջովին ենթակա է միայն նրա կամքին, և նույնիսկ պատրաստակամությամբ կգնա Փարիզի վրա, ինչպես որևէ մի ուրիշ ուղղությամբ. Բայց Լյուդովիկոսին ամենից ավելի խոցեց այն հանգամանքը, որ նա այդ փայլուն զորքի մեջ ճանաչեց ֆրանսիական ազնվականության շատ դրոշակներ, որոնք ոչ միայն Նորմանդիայից և Բրետանից էին, այլև նրա իշխանությանը ենթակա մյուս գավառներից. Դրանք բոլորը նրա սեփական հպատակներն էին, որոնք անբավականության զանազան պատճառներով Ֆրանսիայից հեռացել էին և մտել Բուրգունդիայի դքսի զորքի շարքերը. Բայց հավատարիմ մնալով իր բնավորությանը, Լյուդովիկոսը այնպես ցույց տվեց, որ իբր թե չնկատեց այդ դժգոհներին, մինչդեռ միաժամանակ նա իր մտքում կշրադատեց այն զանազան միջոցները, որոնց օգնությամբ թերևս կարող էր նրանց հանել Բուրգունդիայի դրոշակների տակից և դեպի ինքը գրավել. Հենց այդտեղ էլ նա որոշեց հրաման տալ Օլիվիեին և իր մյուս գործակիցներին տեղեկություններ հավաքել նրանց տրամադրությունների մասին, որոնց նա առանձնապես մեծ արժեք էր տալիս. Նա ինքը եռանդով աշխատում էր, թեև չափազանց զգույշ կերպով, որ իր կողմը գրավի դքսի ամենագլխավոր խորհրդատուների և մունետիկների տրամադրությունը, այդ նպատակի համար գործադրելով իր սովորական միջոցները, ճարպիկ շողոքորթությունը և առատաձեռն նվերները. Միաժամանակ նրանց հավատացնում էր, որ ինքը բոլորովին մտադրություն չունի հավատարիմ ծառաներին սառեցնելու իրենց ազնիվ տիրոջից, այլ կամենում է նրանց դրդել, որ իրենց օժանդակությունը ցույց տան Ֆրանսիայի և Բուրգունդիայի միջև խաղաղություն պահպանելու ջանքերին, որ երկու կողմի համար էլ այնքան մեծ արժեք ունի. Իր խելքով հրճակված միապետի ուշադրությունը ինքնին արդեն մեծ գայթակղություն էր ազնվականների համար. Շողոքորթությունն էլ իր դերը կատարեց. Բայց բոլորից ավելի ուժեղ ազդեցություն գործեցին նվերները, որոնք այն ժամանակվա սովորության համեմատ Բուրգունդիայի պալատականները կարող էին վերցնել առանց իրենց արժանապատվությանը որևէ վնաս հասցնելու։ Վարազի որսի ժամանակ, երբ դուքսը տարված էր գազանին հետապնդելով, Լյուդովիկոսը բոլորովին չքաշվելով Կարլոսի ներկայությունից, որոնում և գտնում էր առիթներ, գաղտնի և միայնակ խոսակցություններ ունենալու դքսի մոտիկ այն անձանց հետ, որոնք ամենաազդեցիկներն էին համարվում բուրգունդյան արքունիքում։ Դրանց շարքում նա չէր մոռացել ոչ դը Էմբերկուրին, ոչ դը Քոմինին։ Զրուցելով այդ երկու հիանալի անձնավորությունների հետ, Լյուդովիկոսը չզլացավ գովաբանելու առաջինի քաջությունը և ռազմական հմտությունը և երկրորդի կորովամտությունն ու գրական տաղանդը, որպես այդ ժամանակների ապագա պատմագրի։ Կարլոսին մոտ գտնվող անձանց համակրանքը նվաճելու կամ պարզ ասած կաշառելու այդպիսի հնարավորությունը հավանորեն թագավորի գլխավոր նպատակն էր, երբ նա ձեռնամուխ էր լինում այնքան վտանգավոր իր ճամփորդությանը դեպի դքսի արքունիքը։ Այդ ուղղությամբ ձեռք բերած հաջողությունը երևի նրան գոհունակություն կպատճառեր նույնիսկ այն դեպքում, երբ նրան չհաջողվեր իրեն, դքսին իր կողմը թեքել։ Այդ ժամանակներում Ֆրանսիայի և Բուրգունդիայի միջև այնքան սերտ հարաբերություններ կային, որ բուրգունդյան ազնվականության մեծամասնությունը Ֆրանսիայում կալվածքներ ուներ և կամ հույս էր տածում ապագայում այնտեղ կալվածքներ ունենալու։ Ուստի և զարմանալի չէ, որ նրանք չափազանց չհագրգռված էին, որ թագավորն անձնապես լավ տրամադրված լինի դեպի իրենց, նրա բարեհաճ տրամադրությունը կամ չարակամությունը վճռական նշանակություն ուներ այս խնդրում։ Այդ բոլոր հանգամանքները հաջողություն ապահովեցին Լյուդովիկոսի համար, որը վարպետ էր ամեն կարգի ինտրիգների մեջ, առատաձեռն մինչև շռայլություն, եթե այդ անհրաժեշտ էր, և որը կարողանում էր իր առաջարկություններին և նվերներին տալ ցանկացած իմաստ։ Նրան հաջողվեց զսպել ոմանց գոռոզությունը, ենթարկելով այդ իր շահերին, մյուսներին, իսկական թե կեղծ հայրենասերներին, նա կարողացավ համոզել, որ Ֆրանսիայի և Բուրգունդիայի ընդհանուր բարորությունն է նրա գլխավոր նպատակը։ Միևնույն ժամանակ այդ մարդկանց անձնական հետաքրքրությունները գործում էին ծածուկ, ինչպես մեքենայի փակ մեխանիզմը, և նրա վրա թողնում էին ուժեղ, կողմնակի մարդկանց համար թեկուզ և աննկատելի ազդեցություն։ Ամեն մեկի համար Լյուդովիկոսն ուներ պատրաստի մի խայծ, գիտեր, թե յուրաքանչյուրին ինչպես հրամցնի այն։ Նա կաշառք էր գցում այն մարդու թևքը, որը չափից դուրսը պարտ էր, որպեսզի ձեռքը մեկնի այն վերցնելու, և այտանում էր լիովին համոզված, որ իր առատաձեռնությունը բարեբերցողի նման, որ աննկատելիորեն խոնավացնում է հողը, չի հապաղի սերմնացանին առատ բերք տալ, եթե ոչ բարի ծառայություններ, ապա թեկուզ բարյացկամություն։ Մի խոսքով, չնայած այն բանին, որ թագավորն արդեն վաղուց իր գործակալների միջոցով ճանապարհ էր հարթել դեպի բուրգունդյան դքսի արքունիքը, աշխատելով Կարլոսի մոտիկ անձնավորությունների լավ տրամադրությունը վաստակել հոգուտ Ֆրանսիայի շահերի, իսկ հիմա նրան հաջողվեց մի քանի ժամվա ընթացքում ավելի բան անել, քան նրա գործակալներն արել են Բուրգունդիայի հետ ունեցած մի քանի տարվա մշտական հարաբերությունների ընթացքում։ Բուրգունդյան արքունիքում կար մի մարդ, որի համակրանքը Լյուդովիկոսի համար առանձնապես խոշոր նշանակություն ուներ, բայց որն այդ ժամանակ բացակա էր այդտեղից։ Դա Կոմս դը Կրևկյորն էր։ Նրա հաստատակամությունը և անկախությունը, որ նա դրսևորեց որպես դեսպան վերջին անգամ Պլեսի եկած ժամանակ, ոչ միայն չբարկացրին Լյուդովիկոսին, այլև այն գլխավոր պատճառներն էին, որ ստիպեցին թագավորին այդ մարդուն դեպի իր կողմը դարձնելու ուղղությամբ աշխատել։ Ճիշտ է, նա մի առանձին ուրախություն չզգաց, լսելով, որ Կոմսը 100 նիզակակիրների գլուխն անցած գնացել է Բրաբանտի սահմանները, որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում եպիսկոպոսին օգնություն ցույց տա Գիոմ դե Լամարկի դեմ։ Բայց նա իրեն մխիթարում էր այն մտքով, որ այդպիսի մի ջոկատի Երևան գալը, իր տված ամենախիստ հրամանների հետ միացած, կկարողանա կասեցնել Լիեժի շրջանում անբավականության և խռովությունների անժամանակ պորտկումը։ Իսկ այդպիսի խռովությունները, ինչպես նա նախատեսում էր, նրան ներկավիճակում մեծագույն վտանգ էր սպառնում։ Կեսօրին ամբողջ արքունիքը որսի առիթով ճաշի նստեց անտառում։ Այդ հանգամանքը առանձնապես հաճելի էր դքսի համար, որը շատ էր ուրախանում, երբ նման պատեհությունները նրան հնարավորություն էին տալիս խուսափելու այն հանդիսավոր ծիսակատարություններից, որոնք անխուսափելի էին թագավորին ընդունելու ժամանակ, Բանն այն է, որ մարդկային բնավորության ճանաչումը, որով այնքան հրճակված էր Լյուդովիկոս 11-րդը, այս անգամ դավաճանել էր նրան։ Նա կարծել էր, որ դուքսը շատ շոյված պիտի զգար իրեն այն բանով, որ իր վեհապետը, պերոն գալով, դրանով ապացույց է տալիս իր վստահության և բարեհաճ տրամադրության դեպի նա։ Սակայն նա աչքաթող էր արել այն հանգամանքը, որ հենց այդ կախումը, որ բուրգունդյան դքսությունն ուներ ֆրանսիական թագից, Կարլոսի ամենահիվանդոտ տեղն էր, որը միայն երազում էր այն մասին, թե ինչպես իր դքսությունն անկախ պետություն դարձնի։ Այնինչ Լյուդովիկոսի ներկայությունը բուրգունդյան արքունիքում դքսի վրա որոշ պարտավորություններ էր դնում, նրան որպես թագավորի ենթակա վասալի ստիպում էր կատարել ավատական որոշ անխուսափելի ծիսակատարություններ և պահել որոշ սովորույթներ, որոնք դքսի գոռոզությունն ու հպարտությունն ունեցող տիրական մի իշխանի համար հանդիսանում էին որպես սեփական արժանապատվությունը ստորացնող հանգամանքներ։ Իսկ այդ արժանապատվությունը նա ամեն կերպ աշխատում էր պահպանել։ Բայց եթե բնության ծոցում, կանաչ խոտի վրա, որսորդական փողերի հնչյունների և խցահանվող շշերի շրխկոցների տակ պատրաստված ճաշը թույլ էր տալիս որոշ ազատություն, ապա նույնքան ավելի հանդիսավորություն էր պահանջում դրան հաջորդող երեկոյան խնջույքը։ Բոլոր պատշաճ կարգադրությունները նախորոգարված էին, և երբ թագավորը վերադարձավ պերոն, արդեն սեղանը բացված և պատրաստված էր, որը փայլում էր իր ճոխությամբ և շքեղությամբ, ինչպես այդ վայել էր նրա հզոր վասալին, որն իշխում էր այդ ժամանակ Եվրոպայի ամենահարուստ երկիրը կազմող համարյա ամբողջ Հոլանդիայի վրա։ Երկար ձգվող սեղանի գլխին, որ ճկում էր ամենաանտիր ուտելիքներով լիքը ոսկե և արծաթես կուտեղների ծանրության տակ, նստած էր դուքսը, իսկ նրա աջ կողքին, ավելի բարձր մի տեղում, նրա արքայական հյուրը։ Կարլոսի բասկաթորի հետևը մի կողմում կանգնած էր Գելդերնյան դքսի որդին, որպես գլխավոր մատռվակ, իսկ մյուս կողմում նրա ծաղրածու Լեգլորիեն, որից նա համարյա երբեք չէր բաժանվում։ Բուրգունդյան դուքսը ծայրահեղության հասցնելով այդ ժամանակներում տիրող ճաշակը, իր իսկական հաճույքը գտնում էր հիմարների և ծաղրածուների ու էքսցենտրիկ արարքների մեջ։ Այդ տեսակետից ևս դուքսը չէր նմանում իր բարեսիրտ լինելու չատ հեռու հակառակորդին։ Թագավորը, որ նրան գերազանցում էր խելքով, գերադասում էր այդպիսի հաճույքը քաղել, նշելով մարդկային ավելի բարձր ներկայացուցիչների թերությունները և ծաղրի առարկա դարձնելով քաջերի վախկոտությունները և իմաստունների հիմարությունները։ Սակայն եթե ճիշտ է Բրանտոմի պատմվածքը, թե իբր պալատական ծաղրացում, որը մի անգամ ունկնդրել է, թե ինչպես Լյուդովիկոսը իր մոլերանտ աստվածավախության նոպաներից մեկի ժամանակ խոստովանել է իր եղբայր Հենրիխի կոմս գիենացու թունավորումը, հաջորդ օրը սեղանի շուրջը նստած բերանից այդ բանը թրծրել է բոլորի ներկայությամբ, ապա բոլորի համար պարզ կդառնա, որ այդ դեպքից հետո փախել է թագավորի ճաշակը պրոֆեսիոնալ ծաղրացուներից իր ամբողջ մնացյալ կյանքում։ Սակայն այս անգամ Լյուդովիկոսը չզլացավ ուշադրություն դարձնել դուքս Կարլոսի սիրած անձնավորության վրա, անընդհատ դեպի նա դառնալով և խրախուսելով նրա սրախոսությունները և արարքները։ Նա այտանում էր այնքան ավելի հաճույքով, որքան ավելի նա նկատում էր, որ Լեգլորիեն թվացող տկարամտության տակ, որ երբեմն շատ կոպիտ ձևեր էր ընդունում, հայտաբերում էր անսովոր չափով նուրբ դիտողականություն, որով առհասարակ աչքի են ընկնում ծաղրածուները։ Հարցն այն է, որ Տիլ Վեցֆայլերը, Լեգլորիե մականունով, սովորական ծաղրածուների շարքին չէր պատկանում։ Դա մի բարձրահասակ գեղեցիկ և ճարպիկ մարդ էր։ Սովորաբար նա ուղեկցում էր դքսին որսի և պատերազմի ժամանակ։ Մոնլերիի ճակատամարտում, երբ Կարլոսը կոկորդից վիրավորված ֆրանսիական միասպետի ձեռքը գերի ընկնելու սոսկալի վտանգի տակ էր, որն արդեն բռնել էր նրա ձիուսանձից, Տիլ Վեցֆայները այնպիսի մի մոլեգնությամբ հարցակում գործեց թշնամուն վրա, որ նրան գետին տապալեց և այդպիսով փրկեց դքսին։ Արդյոք այն պատճառով, որ նա այդպիսի մի սխրագործություն չափազանց փառավոր համարեց իր արհեստի մի մարդու համար, թե այն պատճառով, որ նա վախեցավ բուրգունդյան ասպետների և ազնավականների ատելությունը վաստակելուց, որոնք իրենց գահակալի անձի ապահովության հոգսը թողել են պալատական խեղկատակին։ սակայն ինչ էլ որ եղած լինի պատճառը, նա բարվոք համարեց այդ դեպքը կատակի վերածել։ Նրա պարծենկոտ շատախոսության ազդեցության տակ պալատականների մեծամասնությունը կարծում էր, որ Կարլոսի փրկությունը նույնպիսի մի մտածածին բան էր, ինչպիսին նրա մնացած պատմությունները։ Եվ հենց այդ առիթով էր, որ նրան տվին Լեգլորիե մականունը, որ նշանակում է պարծենկոտ, և որն ընդմիշտ մնաց նրա վրա։ Լեգլորիեն հագնվում էր շատ ճոխ, բայց նրա հագուստներում նրա կոչումը հատկանշող շատ քիչ բան կար։ Դրանք էլ ավելի շուտ ոչ թե նրա ծաղրածուական արհեստն էին նշում, այլ սիմվոլիկ բնույթ ունեին։ Նա գլուխը չէր ածիլում, ընդհակառակը, նրա գլխարկի տակից ներքև էին թափվում երկար, խիտ գանգուրները, որոնք միախառնվելով խնամքով պահված գեղեցիկ մորուքի խոպոպների հետ, նրա դեմքին տալիս էին մի այնպիսի տեսք, որ կարելի էր գեղեցիկ անվանել, եթե չլիներ նրա աչքերի տարօրինակ վայրենի փայլը։ Ծիրանագույն թավշի մի շերտ ձգվում էր նրա գլխարկի վերին մասով, միայն թեթևակի կերպով հիշեցնելով ակաղաղի կատարը, որ ծաղրածույական գլխազարդի անկապտելի պատկանելություններ կազմում։ Նրա բոժոժաչխկանը, սև փայտից շինված, վերջանում էր, ինչպես սովորաբար ընդունված էր, էշի արծաթյա ականջներով խեղկատակի գլխով, և այնքան փոքր էր ու այնքան նուրբ փորագրված, որ այն կարելի էր տեսնել միայն մոտիկից, իսկ հեռվից այն կարելի էր ընդունել որևէ մի բարձրաստիճան պալատական անձի պաշտոնական գավազանի տեղ։ Եվ դրանով սահմանափակվեցին Լեգլորիեի մասնագիտության մասին ասված տվյալները։ Մյուս բոլոր տեսակետներից Լեգլորիեի հարուստ հանդերձանքը ոչնչով չէր տարբերվում պալատական արիստոկրատիայի հանդերձանքից։ Նրա գդակի վրա փայլում էր ոսկե մի մեդալ, կրծքին մի շղթա միևնույն մետաղից։ Իսկ նրա հագուստի տարազը ոչնչով ավելի ծիծաղելի չէր այն երիտասարդ ֆրանտներից որևէ մեկի հագուստից, որոնք բոլոր ժամանակներում մոդայի վերջին խոսքը հասցնում էին անմիտ ծայրահեղության։ Թե Կարլոսը և թե նրան ընդօրինակելով Լյուդովիկոսը խնջույքի ժամանակ դառնում էին դեպի Լեգլորիեն, ըստ երևույթին սրտան զվարճանալով նրա պատասխաններով։
«Ում են պատկանում այս ազատ տեղերը?» հարցրեց Կարլոսը ծաղրածույին։
«Դրանցից գոնե մեկն ինձ պետք է պատկանի, թեկուզ ժառանգության իրավունքով», պատասխանեց Լեգլորիեն։
«Ինչու այդպես հիմար?» ասաց Կարլոսը։
«Որովհետև այդ տեղերը դը Էմբերկուրինը և դը Քոմինինն են, իսկ նրանք իրենց բազեներն այնքան հեռուն են բաց թողել, որ ինչպես երևում է ընթրիքը մոռացել են. դե նա էլ, ով գերադասում է տանիքի վրայի աղավնին ձեռքի մեջ ունեցած ճնճղուկից, նա ազգական է հիմարին, ուստիև ես պետք է ժառանգեմ այս տեղերից մեկը, ժառանգության իրավունքով».
«Բայց այդ հնացած ծրախոսություն է, եղբայր Տիլ», ասաց Դուքսը։ «Հիմարներ թե իմաստուններ, սակայն ահա և նրանք».
Եվ իրոք այդ րոպեին դահլիճ մտան դը Քոմինը և դը Էմբերկուրը, և երկու գահակալներին խոնարհություն անելով լուր գրավեցին իրենց տեղերը։
«Սա ի՞նչ է նշանակում, պարոններ»,
բացականչեց Դուքսը դառնալով նոր ներս մտնողներին։
«Պետք է, որ ձեր այսօրվա որսը կամ շատ լավ եղած լինի, կամ շատ վատ, որ դուք այդքան ուշացել եք. Բայց ի՞նչ է պատահել ձեզ, Ֆիլիպ դը Քոմին. դուք ինչ-որ տարօրինակ եք, ջուրն ընկածի պես. թե Էմբերկուրը ձեզ տարել է գրազում, բայց չէ, որ դուք փիլիսոփա եք, և պետք է կարողանաք դիմանալ ճակատագրի հարվածներին. երդվում եմ Սուրբ Գեորգով, որ Էմբերկուրն էլ է քիթը կախել. Ի՞նչ է նշանակում այս, պարոններ. Դուք որսի ժամանակ անհաջողության եք մատնվել, թե ձեր բազենները թռել փախել են, կամ գուցե ձեր ճանապարհը մի վհուկ է կտրել, կամ գուցե դուք անտառում հանդիպեցիք վայրակ որսորդի հետ. Պատվովս եմ երդվում, որ դուք այնպիսի տեսք ունեք, որ կարծես ոչ թե խնջույքի, այլ հուղարկավորության եք եկել. բացատրեք, ինչ է պատահել». Դքսի խոսելու ժամանակ բոլոր ներկա եղողների հայացքները ուղված էին դը Քոմինի և դը Էմբերկուրի վրա։ Եվ մեկը, և մյուսը, ըստ երևույթին մտահոգված էին ինչ-որ բանով, երկուսն էլ լինելով մշտապես զվարթ և սրախոս, հիմա լուռ էին և շփոթված,
ծիծաղը և կատակները, որ հնչում էին սեղանի շուրջը, երբ սքանչելի գինին արդեն մի քանի անգամ բոլորաթաս էր կատարել, հետ սետե լռեցին, և մարդիկ չկարողանալով իրենց հաշիվ տալ, թե ինչու են այդպես անում, իրար հետ խոսում էին շշուկով, կարծես սպասելով սոսկալի լուր լսելու.
«Ինչ է նշանակում ձեր լռությունը, պարոններ»?
Կրկին հարցրեց Դուքսը, էլ ավելի բարձրացնելով առանց այդ էլ բիրտ ձայնը։
«Փոխանակ այդպիսի տրամադրությամբ խնջույքին երևալու, ավելի լավ կանեիք, եթե մնայիք ճահիճներում և որոնեիք ձկնկուլներ, կամ ավելի ճիշտ բուեր»։
«Ձերդ պայծառափայլություն»,  ասաց Դքոմինը։
«Անտառից վերադառնալիս մենք հանդիպեցինք Կոմս Դկրևկյորին»։
«Ինչպես, նա արդեն վերադարձել է Բրաբանտից»,
բացականչեց Դուքսը։
«Հույս ունեմ, որ նա ամեն ինչ բարելավ վիճակի մեջ է գտել այնտեղ»։
«Կոմսն ինքը շուտով կգա և ձերդ պայծառափայլությանը կզեկուցի ամեն բանի մասին»,
ասաց Դեմբերկուրը։
«Իսկ մենք նրա նորությունները շատ թերի կերպով ենք լսել»։
«Բայց սատանան տանի, որտեղ է վերջապես ինքը, Կոմսը»,
հարցրեց Դուքսը։
«Նա փոխում է զգեստները, որպեսզի ներկայանա ձերդ պայծառափայլությանը»,
պատասխանեց Դեմբերկուրը։
«Փոխում է զգեստները»? Այդ էր պակաս»,
անհամբերությամբ բացականչեց Դուքսը։
«Ինչպես տեսնում եմ, դուք որոշել եք ինձ գժվեցնել»։
«Անկեղծ ասած, նա կամենում է իր զեկուցումը տալ ձերդ պայծառափայլությանը առանձին տեսակցությամբ»,
ասաց Դքոմինը։
«Նզովք»։ «Ահա, ձերդ մեծություն, ինչպես են ծառայում մեզ մեր հավատարիմ ծառաները»,
ասաց Կարլոսը։
«Բավական է, որ նրանք իմանան ինչ-որ մի այնպիսի բան, որ նրանք շատ կարևոր են համարում, անմիջապես այնպիսի գոռոս տեսք են ընդունում, ինչպես Էշը նոր Բեռնաթամբի տակ»։ «Անմիջապես Գրեվկյորին այստեղ կանչել»։ «Նա վերադառնում է Լիեժի սահմաններից, և մենք, գոնե, այնտեղ չունենք այնպիսի գաղտնիքներ, որ վախենանք հայտնելու բոլոր ներկաներին»։
Վերջիններս արդեն վաղուց նկատել էին, որ Դուքսը չափից ավելի էր խմել։ Ներկա եղողներից շատերը կամեցան ակնարկություն անել, որ ժամանակը չէ զեկուցումներ լսելու և խորհուրդը ավիրելու։ Բայց լավ իմանալով նրա կատաղի բնավորությունը, ոչ ոք չհամարձակվեց միջամտել, և բոլորը լռեցին, հուզված սպասելով, թե ինչ կհաղորդի Կոմս Դկրևկյորը։ Այդպես անցավ մի քանի րոպե։ Դուքսը, հազիվ զսպելով իր անհամբերությունը, աչքը դռնից չէր հեռացնում։ Հյուրերը նստած էին, աչքերը սեղանին հառած, աշխատելով ծածկել իրենց հետաքրքրությունը։ Միայն Լյուդովիկոսն էր, որ ոչնչով չէր ցույց տալիս իր անհանգստությունը, և շարունակում էր խոսել, դառնալով երբեմն ծաղրածուին, երբեմն մատռվակին։